Taburik gabeko belaunaldi berria. Iraitz Urkulo. Isiltasunak ez ditu aurrak babesten. Ez da gutxiago ere. Tabu deritzegun gaiei ez ikusia egiteak babesgabe uzten ditu. Horregatik da hain garrantzitsua helduek ahalik eta informazio gehien jartzea aurren eskura haien adinerako egokia den modu batean eta ulergarria zaien hizkera erabiliz beti ere. Haiekin batera gogoeta egitea alegia. Eta asmo horretan laguntza handikoak izan daitezke Txartxalo argitaletxearen hiru nobedade aurre eta gaztei zuzendutako hiru liburu gomendagarri. Horrelakoa da heriotza? Azal gogorreko edizio polit batean. Helen Dutiek eta Ana Juan Kantabellak erantzun eman diete munduko hainbat lekutan bizi diren 5 eta 15 urte bitarteko aurre eta gaztetxoek heriotzaren gainean planteatutako 2018 galderari. Eta espero izatekoa zenez badira galdera sakonak zer zentzu du bizitzak hil behar badugu? Eta xaloagoak eta hiltzen banaiz zer gertatuko da nire kontsolarekin? Helduen egitekoa ez da irakurtzea soilik, baizik eta irakurritakoa komentatzea, zalantzak argitzea eta aurrari hausnarraraztea. Horretan datza hain zuzen obraren balioa. Inork ez dezala pentsa bestalde giza heriotzaz jarduteagatik erantzunen tonua serioa edo tristea denik. Inola ere ez. Alde horretatik egon lasai ez baita aurrik traumatizatuko liburu hau irakurrita. Aitzitik litekeena da aurpegian irribarretxo bat agertzea askori heldu zein aurrei. Izan ere heriotzaren gaiari naturaltasunez heltzen zaio. Zintzoki, baina dramatismorik gabe. Beharrezko azalpen guztiak emanda egiari izkin egin gabe, baina jostalari eta umoretsu. Adibide eta ilustrazio divertigarri ugariren laguntzaz. Azken batean gizakiok heriotzari ies egiterik ez badugu zertarako alferrik kezkatu? Hobe genuke denok ez bakarrik aurrek heriotza eta bizitza bera hain serio ez hartu. Eta tabu oro atzean usteaz ari garela ezin ditut aipatu gabe utzi Txartxaloetxeak sexu ezik eta bildumaren barruan argitaratutako azken bi nobedadeak. Zure gorputza mundiala da. Titulu hau laster nerabezaroak jo eta astindu egingo dituen neska gaztei zuzenduta dago. Marta eta Kristina Torron Aizpek gazteen hizkera darabilte gorputzarekin lotuta sexu gaien divulgazioa egiteko. Emakumezkoen sexu organoak, lehen sexu harremanak, orgasmoa, osasuna, sexu abusuen prebentzioa. Hala, funtsezko informazioa eta azalpen argiak ematen dituzte lotsa izpirik gabe ez lotsagabeki, ordea. En nuen gutxiago espero kaixo zure alua naiz. Esaldiaz hasten den obra honetan. Are gehiago, liburu osoan zehar 11 irudi eta azalpen grafikoren ondoan ezin konta ala alu ezberdinen marrazkiak ageri dira emakumeen sexu askatasunaren simbolo. Haietako bat narratzailea bera. Ondo pentsatuta, nekez aurki dezake helduen mundura sartzera doan neska batek liburua alduntzaileagorik, hain da boteretsua barruan gorde duen informazioa. Pornorik? Ez eskerrik asko. Ana Salvia eta Kristina Torronen liburu hau nerabezaroaren aldi nahasi bezain zirraragarrira salto egitera doazen gazteei zuzentzen zaie neska zein mutilei. Aurreko tituluaren estetika erakargarri berari eusten dio, marrazki koloretsuak, tipografia eta letra tamaina ezberdinetako pasarteak orrialde osoko eskema argigarriak. Eta sexu eziketa bildumaren bereizgarri denez, pornoari buruzko azalpenak estilo informal eta konplize xamar batean emanak daude edozein gaztek ulertzeko moduko hizkera erabiliz. Kasu honetan, narratzailea edsex da, sexu ezitzaile bat etorkizunetik etorria egungo gaztei pornoaren arriskuez ohartarazteko. Asko simplifikatuta, esan genezake obra hau pornoari ezetz esateko arrazoien segida bat dela horietako asko aurkako kontzeptu bikoteetan antolatuak. Pornoa VS sexu erreala, pornoa eta emakumeen aurkako sexu indarkeria, pornoa VS desira, pornoa eta sexu arazoak, pornoa eta mendekotasuna. Helburua sexu ezik eta pornoaren esku utzi ezin daitekeela adieraztea bada ere, lan honi arazo handi bat ikusten diot izenburutik bertatik agerikoa dena. Gazteak pornoa ikus ez dezaten konbentzitu nahi ditu. Baina jakin badakigu hori gaur-gaurko ezinezkoa dela, helduok nerabei zerbait ez egiteko esatea delako haiek hain justu kontrara jokatzeko biderik onena. Alferrik ari gara interneten klik batera eskura duten pornoa ikustea debekatu nahian. Ez dirudi oso planteamendu errealista. Agian pornoaren arriskuez eta haren ondorio izugarriez mintzatu beharrean hobe genuke beldurraren estrategia baztertu eta gazteekin pornoaren irrealtasunaz eta haren fikziozko izaeraz mintzatu. Baliteke era horretan belaunaldi berrientzat pornoa zerbait tentagarria izateari uztea behingoz. Dena den, eztabaidak ez dio divulgazio lan honi batere baliorik kentzen. Aitzitik, sexu heziketaren arloko funtsezko titulua dela berresten du.